Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistandaky döwlet dukanlarynda azyk önümlerinin ýetmezçiligi bilen baglanşykly ýagdaý ýaramazlaşýar. Subsidiýerlenen önümlerin görnüşlerinin azaldylmagy bilen bir wagtda hökümet bahalary hem ýokurlanýar. Ýurdun bazarlarynda hem azyk önümlerinin bahasy gitdigi çartýar. Çarşamba güni ýerden Aşgabatda Howdan sebitindäki döwlet dukanlary mundan beýleki ýumurtganyň subsidiýerlenen bahadan satylmajakdygyny duýdurdylar. Azatlyk habarçysy Soňky ýedek paýtagtyň döwlet dukanlarynda ýumurtganyň 8-nji martda satylandygyny habar berýär. Hem şonda da ýumurtganyň bahasy hem 2 esse gymmat bolandygyny aýdýar. Meniň 8 çagam bar 8-nji martda bayram münasibetli maňa 15 sany ýumurtka satyn almagy ruhsat berildi. Ýöne bahasy hem 1 manatdy. Odal 11 sany ýumurtgany 5 manatdan ýagny her sanysyny 45 tengeden satyn alyp bolýardy. Ýumurtganyň bahasy 2 esseden köprak galdy. 8 çagany 15 sany ýumurtka bilen doýuryp bolmaz. Şuň bolsa mundan beýlek umumyň 1 manatdan hem ýumurtka bolmaz diýdiler diýip howdan etrapçasynyň ýaşajysy adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde diýilendi. Yerli yaşayıcıların aytmağına göre azyk yetmezçiliginden ve bahaların yokurlanmağından başka da devlet dukanlarında subsidiyelenen önümlerin yanı bilen gerekmeyecek dürlü haritleri koşup satmak tecrübeti hem devam ediyor. Duşenbe günü öğlen 14. devlet dukanında şeker satuva çıkarıldı. Yöne yanı bilen pes hili tüvi 8 manada satıldı. Şeyle edip 9 manatlık şekerin bahası 17 manada çıktı. Ama şunu da satın almak hemen miyesir etmedi. Şolguni azyk taşıyan yük ulağı gelen de tötenleyin dükkanın golayında oldum. Satıcı bir neçe kutu getirdiği için de şekerli halıtlar var iken 1 kilogram şeker paketleri bari yoğu 15 adama yeterlikti. Ýagny ullakan ýaşaýyş etrapçasy üçin 15 kilogram şeker satuwa çykaryldy. Şol gün diňe dukana tötenleýin giren adamlar şeker satyn almagy başardylar diýip paýtagt ýaşaýjy saýdýar. Aşgabatyň başga bir ýaşaýjysynyň söýlerine görä, duşanby güni 8-nji döwlet dukanynda 19 manatlyk ösümlik ýağy satuwa çykarylypdyr. Ýöne ýany bilen möhleti geçen bolmagy mümkin gaýmak mejbury satylypdyr. Gaýmagyň gutusunda onuň öndürilen wagty gaty kiçijik harflar bilen görkezilipdir. Onu okumak mümkin däldi. Telefonum bilen surata düşürdüm we ýazgyny ulalçak boldum. Ýöne hiç zat okap bilmedim diýip azatlygyň söhbetde şaýdýar. Peskili tüwüden başga da türkmenistanlylar subsidiýerlenen önümleriň ýany bilen möhleti geçen köke süýji, zaýlanan gök önümlerini, hatda kämahaly rezin şyppyk ýa-da gaty peskili plastik bedre ýaly önümleri satyn almaga mejbur bolýarlar. Çörek, un, ýumurta şeker, ösümlük yağı ve tovuk ayakları Türkmenistan'ın ilatı için en köp talep edilen azyk önümlerdir. Uzağa çeken iktisadi krizis vaktinde azyk önümlerini devlet dukanlarından belli bir bahadan satın almak ilat köpçülüğünün gün görmek için yeketek mümkinçilik olmağına galyar. Subsidiyerlenen hareketlerin bahası Türkmenistan'da bir neçe yıl odol iktisadi kıyınçılıklar başlalı veri bir neme ütkövsü saklanıp deyip. Ýöne geçen aýyň aýagynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň mejlisiň deputatlary bilen duşuşundan soň bahalar esli ýokurlandy. Şol duşukda Berdimuhammedow ýurdumyzda azyk bolçulugynyň döredilmegine, ýeratyň ekologiýa taýdan arasy önümler bilen üpçün edilmegine aýratyn ähmiýet berýäris diýip ýglan etdi.